Ами, темата тази седмица ще бъде ORM технологиите или Object Relational Mapper. Това са технологии и по-скоро обикновено представляват библиотеки, които позволяват да се, да се преодолее така наречения Object Relational Impedance, т.е. Impedance Mismatch, т.е. факта, че Relational света, света на релационните бази данни, представят данните по по-друг начин, отколкото обектно-ориентираното програмиране. И обектите и таблиците в релационната база данни обикновено и много често не могат да се представят едно към едно. Съответно, са възникнали тези библиотеки, които ни помагат да или евентуално ни пречат, нали, според някои хора, да, да си представим данните от базата данни в обектно-ориентиран език. Тук има, значи, доколкото знам, аз за първи път чух за такива неща покрай Java. В смисъл, в Java особено силно се застъпват и най-големия е Hibernate, нали, най-голямата така библиотека и Object Relational Mapper. То ни позволява да кажем този обект, съответства на тази таблица, да опишем как точно да се използват връзките и релейшените и как да се представят в базата. Така, оттам татък има някои нива на ORM. Първото ниво на ORM е най-така скромното. Аз се сещам за едно, каза са Diaper, мисля, че като пелена. Не мога да се сетя как се произнася думата. Това е за .NET ORM, който SQL-а си го пишеш сам, то само ти материализира обекти от него. След това има по-тежки. Примерно, нали, Hibernate е едно от най-мощните така и тежки ORM-ата, което поддържа някои вида наследявания и така нататък. И накрая, може би, така най-последния екстеншън е в са query езиците върху върху ORM-ата, т.е. възможността да правим query-та, да пишем query-та на Java или на C-Sharp или на който е езика и те да се транслират автоматично до съответния SQL, като според мен е там, нали, върха на тези истории, линк, нали, но това вече е една друга история. И сега, нали, Боже, евентуално да каже, нали, правилно ли обясних какво е това и какво ще има да ни се каже по темата и защо евентуално той смята, че така е по-добре, отколкото, нали, да пишем заявка за всеки определен случай и да си връщаме данните по някаква друга структура.
Да, ами ти го обясни добре, т.е. и повечето хора предполагам са ползвали някакви ORM-и, дори в, не само в Java и в C-Sharp, и в .NET като цяло има ORM-и, те навсякъде са плъзнали, така да го кажем. Но като че ли да, Hibernate е най... Макар че на JPA 2, JPA е стандарта в Java за Object Relational Mapping и всъщност за Object какъвто и да е друг мапинг, защото вече почва да се ползва и за NoSQL неща. JPA е стандарта и на JPA 1 референс имплементацията му беше Hibernate, но JPA 2 вече е Eclipse Link. Така че там има някакво разнообразие на пазара. Като цяло, много хора не са доволни от Hibernate. Така хейтят го доста открито, смятат, че той пречи, предсакваме софтуера, прави го бавен, взимаме контрол и какво ли още нещо там, нали, храни се с малки деца, убива цели популации от някакви там животни и така нататък. Всъщност, има проблеми, разбира се, в Object Relational Mapping фреймворците, ама те не са баш това, което хората си мислят, че са, или поне аз така виждам нещата. Първо, наистина, има това междинно ниво, което аз за, нали, за Diaper не съм чувал, например в Java има dbutils, където ти си пишеш на някакви заявки и просто после казваш как те да се мапнат към обекти. Което е хубаво, обаче в много случаи ти не искаш да пишеш чак толкова заявки, защото те са някакви тривиални заявки. В смисъл select звездичка from или даже не звездичка, както е редно, ми трябва да си опишеш колоните, които ти трябва, с селект това в тази таблица, where I get out на нещо. И нали, повече заяки са такива. ORM-а идеята е да ти спести тия неща, само че той прави още един тон други полезни неща за тебе. Сега, някои от тия другите полезни неща всъщност се носи с две острията и това е факт. Ако ги използваш грешно, т.е. ако ги мисюзнеш, тогава може да стане много лошо. Значи аз имам подготвени, т.е. написал съм една статия по въпроса в блога си, а и наскоро една приятелка ми сподели един документ, в който тяхната фирма са сътворили против ORM-ите, така че поне имам някакви точки, по които мога да оборвам.
Извинявай, тази фирма търси ли си служители, не той против ОРМ-и си?
Ми не знам, Ванка, ще питам.
Ако искаш, кажи ти, защо смяташ, че... Нали...
Не, нека той да си каже. Аз ще си кажа, що съм против, но нека все пак той да си каже защо е и какви са инструментите.
Да, значи първо и най-важно, със сигурност чист SQL и обработване на резултати или там какъвто е еквивалента в съответния език, не е добра опция. Защото така или иначе цялата ви система работи с обекти. И не случайно се е появила нуждата от ORM-и, защото просто в цялата система има обекти, изведнъж от някъде друга да идват някакви мапове. Реално.
Извинявай, за скриптови езици, където примерно може, или езици, които примерно има функционално или процедурно програмиране. Това как беше за тях?
Ами, аз честно казвам, съм ползвал ORM-и само в Java, в Groovy, в Scala. Като в Groovy обаче съм ги ползвал, почти не съм ги ползвал, така че там не мога да дам нещо смислено. Scala го ползвам в момента и до сега не виждам никаква разлика. Тоест, той се вижи.
Мен е много интересно в Groovy, защото лично според мен в динамично типизиран език валюто от ORM-а намалява.
Да,
ти вече не се нуждаеш предварително да опишеш тези релейшни, можеш да направиш един обект, който се изгражда динамично с съответните пропъртита, каквито се е върнал в result set. Тоест, result set-а, благодарение на това, че езика е динамично типизиран, може да е също като обект.
Да. Да, да, в динамичната наистина е малко така не толкова полезен, сигурно. Нали, пак има разни плюсове във връзка с генериране на схемата, защото те все пак имат, например, Groovy си има типове, така че мога да използваш да си мапнеш схемата пак и ORM-а да ти генерира тия creation скриптовете. Ама и до тулинга ще стигнем. Да, основно в Java съм ползвал и в момента в Scala, където те са доста типизирани и CSS е доста полезно.
Да, но Scala функционално можеш да пишеш всъщност. Чакай, Scala тя не е динамично типизирана?
Не, доста е strongly typed.
Да, чакай, аз се обърках с таковата. Да, тя
Scala е Groovy, според мен.
Да, тя Scala автоматично определяше типовете, да. Но те са силно типизирани. Тя в Compile Time ги определя, ти да. Не трябва да ги пишеш. Да, извинявам се.
Точно.
Ще имаме тема между другото и за това, но да, добре.
Да. Чакай, че забрах мисълта.
Сори.
Не, аз
се мисля. Това време в Scala беше.
Да, там не виждам особено много разлика, т.е. факт е, че аз в момента Scala, тъй като скоро пиша на нея и горе-долу пренасям някакви Java идиоми там, което не винаги е правилно, но поне от гледна точка на ORM-ите и на обектите не виждам особено много голяма разлика. Освен, че има някакви там бъгове на идетата и трябва косовете да бъдат кейс косове, паче пък те пък имат лимит на 22 филда и става малко по-кофти. Но да, това е съвсем друга тема. Да се върнем на времето. Аз ще говоря предимно в Java какво става, но то е в сила, според мен, за всичките типизирани, силно типизирани езици. Първи аргумент, който хората така изтъкват, е, че времето са бавни. Наистина има някакъв overhead, който е нужен, за да се прехвърлят, да се инстанцират обектите, за да се напълнят някакви колекции, за да се случи то мапинг. Но то е почти пренебрежим в сравнение с раунд трипа до базата, например. нали, да, те ползват Reflection, нали, поне в Java, но предполагам и другаде, ползват Reflection, което е една от най-бавната част на, на стандартните API-та. И въпреки това, самия, самия процес на мапване е доста бърз. Особено сравнено с останалите части от системата. После много хора твърдят, че те генерират кофти заявки. Защото, нали, ти когато кажеш дай ми този обект на база на тия критерии, отзад ORM-а трябва да, да генерира някаква заявка, която да хвърли към, към базата и тя да му, да му върне резултата. И на момента наистина те могат да генерират кофти заявки с един куп джойнове, с някакви полета, които не ти трябват и, и потенциално да, да слага някакви where клаузи, които не са оптимизирани, няма индекси под тях и някакви такива неща. Тоест, да, ORM може да генерира кофти заявки, само че има два елемента. Там първо ти тези заявки мога да ги видиш, които ги генерира и имаш доста контрол върху тях, колкото и да... Това е един, това е третия аргумент на хората, че нямаш контрол, всъщност имаш доста контрол. Той е индиректен, но има почти едно към едно промяна на мапинг към, към промяна на заявката, която се генерира отдолу. И аз до сега честно казано, правихме в предната фирма performance анализ с DBA включително, с operations хората и така нататък. Да се видят кои са най-бавните заявки, защо са такива, откъде идват. И всъщност Hibernate беше... самия Hibernate не беше виновен за нищо. На две места бяхме направили тъпи мапинги, което генерираше някакви там излични джойнове. Оправихме си мапингите, това се оправи. И на няколко места се пускаше заявка по... Т.е. в WhereClass-ата имаше критерии под полета, които имаха примерно Boolean Index, което не е много умно в MySQL, защото MySQL мога да в рамките на една заявка мога да попълза само един индекс и някакви... Това са ограничения на MySQL в този случай бяха.
Да, слагаш композитни тогава, ако искаш и така нататък. Но да.
Да, и това всъщност после също го правихме, махнахме там един индекс, слагахме един друг индекс и, нали, т.е. анализа на перформанса беше по-скоро на ниво индекси и на ниво SQL, отколкото нещо свързано с ORM.
Добре, аз имам тук един въпрос, защото аз в принцип моята теза е, че трябва да се ползва ORM, сложните заявки, запросите заявки, а сложните заявки трябва да се мапват директно към стор процедури. В смисъл, повечето ORM-ата поддържат тази възможност, да кажеш резултата от тази стор процедура го вържи за колекция от обекти, примерно.
Да.
И аз поддържам тезата, че когато заявката стане сложна, трябва да се даунгрейдне на това ниво, да си напишем SQL, но да не го правим за хилядите прости заявки where date по-голямо от еди какво си. Но имам тук два въпроса. Първо, в Java как се решава проблема с зареждането на обект, с когато ни трябва само част от полетата на този обект? Защото, нали, в .NET има едно много особено решение. Това е първият ми въпрос. И вторият ми въпрос е, защо смяташ, че когато една заявка стане по-сложна, аз трябва да използвам, хубаво, нали, да кажем, Hibernate ни дава контрол и може да управляваме заявката. Защо аз трябва да масажирам Hibernate, за да се получа конкретната заявка в SQL, която аз пак един вид написал съм заявката с SQL и след това масажирам Hibernate, за да се получи същата заявка. Нали, защо трябва да го правя това, вместо директно за точно тази конкретна заявка, която не ми отсърва, да си напиша SQL и да си го мапна, да си го пусна директно този SQL и да му кажа да произведе обекти накрая?
Да, ами ти си доста прав между другото, т.е. и ние така правихме, нали, много от заявките не бяха да кажеш get, нали, то ти връща обекти, ами си изпълняваш някаква заявка. Нали, в повечето случаи беше HQL, което е някакво приближение на SQL, само че работиш с мапнатите обекти вместо с таблици. Малко по-ограничен е той наистина, но в повечето случаи той върши работа и там е почти прозрачно как това нещо отива в SQL. Нали, дори в по-сложни заявки пак имаш доста яснота какво точно се случва от HQL към SQL. Дори в случаите, когато пък HQL не ти върши работа, става прекалено сложна заявката или не е ясно към какво отива, тогава да, правиш си стандартна SQL заявка, дори сторната процедура. Аз, нали, лично не съм фен изобщо на сторните процедури, защото ползата им е рядко смислена. Тоест, може да има някакви неща, които базата да ги извърши много по-бързо и тогава е окей да има сторните процедури, но е така просто заради упражнението да си имаш сторните процедури в базата. Те, нали, как стоят там нещата с вършенинга на тези сторните процедури, кой кога ги променя и така нататък. Там
добре, става... добре.
Да, имаш този контрол и се прави това нещо и си е стандартна практика, когато честните обектен мапинг не ти върши работа, даунгрейдваш на HQL, когато HQL или там JPAQL, съответния query език, не ти върши работа съвсем, минаваш на SQL и си мапваш това нещо обратно към обекти. Да, нали, такъв тип заявки не са супер много. За мнозинството от нещата си ползваш базовите функции на ОРМ, за по-извъртените неща, така да го кажем, си ползваш някакви нейти заявки. И това е окей. На въпроса за това как взимаш само палета, които ти трябват, при и HQL, и пък и при нейти заявките, ти си, нали, при нейти е ясно, там просто си казваш кои си трябват и към какъв обект го мапваш. Май мисля, че се казваше projection, но не съм съвсем сигурен. Но буквално, когато описваш native заявка, казваш това сега, после ми го върни в ета обект и то полетата, които намери в съответния обект, ще ги сетне, които не ги намериш, са нул. И така. А пък с HQL заявки и дори с мисля, че имаш и опция, когато просто кажеш дай ми то обект, имаш възможност да му кажеш не носи всички филдове, ами само тия, които съм ти поискал, примерно. Нали, не е някаква супер тривиален фичър на ORM-а. Трябва да се поръваш малко, дали ще там с анотация да го сложиш или да опишеш в HQL заявката, че искаш да ти конструира нов обект от този тип с тия филдове, но и това го имаш. Ако чак толкова ти е проблем да селекнеш 10 филда, пък да ползваш примерно 7 от тях. Защото в други ден ще ти потрябва да ползваш 8-я и ще трябва да ходиш да променяш навсякъде.
Аз точно аз чува, това не е ли проблем, така ти имаш един обект, който има тези филдове, ама те не са попълни, не може да доведе до грешки, в смисъла, че част от данните ти ги няма, ама ти един човек, който ползва, да кажем, кода, в смисъла, ти имаш един метод, да кажем, някакво репозитори, патърн или нещо, където връща някакъв обект и там имаш филдове, които не са попълнени един вид. Обаче то, който ползва този код, може да не разбере това и да доведе до бъгове и някакви поле се седат нула, примерно, и нещо.
Да, то, затова при такъв тип заявки може да се ползват някакви value обекти, които са, не са самите ентисите, които мапват таблицата напълно, ами просто представят част от нея. И примерно това в HQL, там JPQL, би станало селектними new този value обект и го напълни с той field. И хайбернет ще го направи това нещо и ще получиш обект там къстъм обекта ти, който има само тия филдове, други няма. Сега, доколко това нещо после може да се разшири на тебе, като ти трябва в 4 различни сценария, 4 различни обекта, дали има смисъл да го правиш, но това нещо важи в същата сила и да не ползваш ORM. Тоест, ти като върнеш един мап, после трябва да проверяваш този филд има ли го, няма ли го, ако го очакваш.
И точно тук идва въпроса, защо аджеба трябва да се занимаваш, да учиш Hibernate, да се грижиш за специфични ситуации, да прехвърляш от не знам си какъв SQL към медика в CSQL, да правиш каквито и да е било мапинки и да търсиш каквито и да е въртки и да имаш решение за специфичните ситуации. Защо? В смисъл, кое е голямото предимство, което ще ти дава IT? Какво е голямото предимство?
Ами, аз с това почнах, ама после забрах мисълта по някое време, че рано или късно в една малко по-голяма система програмистите биха си направили някакъв мапинг слой. Тоест някакъв генерик код, който да мапва от SQL заявките от DAO леера към нещата, които трябват на сервис леера и на Vue-то. И въпросът е, що да си правиш такъв сервис, такъв мапинг леер сам, който със сигурност ще е бъгъв и няма да работи толкова добре, като можеш да ползваш нещо готово. Сега аз съм писал такъв мапинг леер, когато бях млад и зелен програмист. Той работеше до някъде, им беше доста ограничена функционалност и няма смисъл такива неща да се пишат за големи проекти. Сега, дали неща от сорта на DBUtils, които просто мапват SQL заявки към обекти и толкова, и не се дават, дали неща са окей, и са полезни. Да, те са полезни. Не мога да кажа до каква сложност на проекта са полезни и в каква вече стават кофти, но това, което ти дават не само ORM-ите, но като цяло някакви такива по-стандартни фреймворци, които искат първо някакъв learning curve, е, че при тях сложността в началото е доста голяма, т.е. ако не знаеш фреймворка или не си добре запознат с него, има някакви врътки в него, тогава в началото имаш доста комплексите, докато го конфигурираш, докато си мапнеш нещата и изглежда че не е полезно. Обаче, с течение на времето, там се стига един таван на тази сложност и по-нататък по-сложно не става. Тоест, ти си направил първо мапингите на три обекта и си конфигурирал транзакциите, това е било бая работа, защото това е един минус, ма за него ще го пълнем след малко. Обаче след това, като вече имаш 60 ентитита или 70 ентитита, тази сложност не се промени. Докато когато си направиш някакъв собствен мапинг леер, или пък изобкараш изобщо без мапинг леер и караш някакви мапове, например, тогава като станат много обектите и много заявките и много даутата, и тогава поне аз не съм го виждал на практика това нещо, но ми се струва, че става една голяма каша. И комплексито почва да расте заедно с обема на проекта. И това е едната от ползите на ORM-ите. Другите неща, които са много полезни, са всичките странични фичери, които ти позволява, които ти дава това, че имаш един такъв унифициран обектен модел. Примерно аз много обичам обектният ти модел всъщност да е център на всичко. Защото ти работиш с код. Сега DBS това не ги кефи много естествено, но като обектите са ти центъра на системата, така да го кажем, и на база на тях се създава схемата, тогава това се контролира много лесно, включително версии, апгрейди и всички други неща, свързани с базата. Защото, ако не си центриран върху обектния си модел, ами схемата се прави отделно, тогава вършенинга на тази схема става на ръка.
Добре, искаш да ми кажеш, че всъщност структурата на базата данни ще зависи от обектните модела вътре. Еми тогава как се прилагат формите за нормализация?
Ами имаш много опции за това. Тоест, ако искаш да си супер нормален, си мапваш нещата с стандартни там many to one, one to many и нали, мога да направиш една напълно нормална база с Hibernate. Ако искаш да я денормализираш, тогава просто махаш тази анотация и си правиш заявка по... Тоест, дупликираш някакви данни и правиш заявка, за да... Тоест, да не мога да направиш join, ами правиш две заявки на след друга и си взимаш някакви данни. И тоест, това, че обектният модел е център на нещата, не пречи на денормализацията. И единият пример за това е това, че ORM-и се ползват и не само за релационни бази, ами и за NoSQL, където по дефиниция тие са денормализирани данни.
Да, ти там нямаш релация въобще, то концепцията за релация няма там в NoSQL-ите. Всъщност, да. Добре. Аз така като гледам, всъщност за Java има голям смисъл. Но, наистина, за скриптови или динамично типизирани езици малко се губи.
Добре, да. Дайте аз да задам един въпрос преди това. Защото мисля, че после мога да навлезем в как се генерират кверитите и какъв би бил смисъл за динамични езици. Така, сега искам, имал ли си случай, дето да има конфликт между това, което ти се струва правилно от гледна точка на базата? В смисъл, ако мислиш за базата, ти се струва правилно една форма на таблиците, също време ОРМ-то или обектния модел да дедиктува, че таблиците трябва да станат по друг начин. Защото ние, сега аз не знам на какво сме дължи това в интерес на истината. Значи аз съм голям фен да се почва от базата и базата да се прави, сякаш това е най-важното нещо, пък обектния модел след това да се нагласи отгоре. Но имали сме такива проблеми и такива доста, не да ги нарека скандали, ама разправи в офиса. И не съм много сигурен това дали да се дължи на кофти ORM и за .NET, защото тогава ползвахме Hibernate, дето е по-зле от Hibernate, нали, очевидно. Ама не съм много сигурен дали ние не сме знаели, дали ОРМ-то е било грешно, нали, нещо не е поддържало или нещо не е работило как трябва, или това е проблем, който по принцип се случва. Защото сме имали проблеми, дето аз като искам да направя правилен дизайн на базата и според мен правилен дизайн на базата е и така. Обаче, после на ОРМ-то нещо не му отърва, не мога да го мапнем точно така както искаме и не мога да се получат точно те обекти. И чувства, случвало ли ти се такова нещо на тебе или ние нещо сме се наакали там и затова така не се е получило?
Ами, не се сещам да ми се е случвало. В интересна истината, понякога ОРМ-а така действа, не че те кара да го правиш, не че не мога да направиш каквото си искаш с него, но някакси те кара да си оправиш схемата по-проста, което като цяло е плюс. Това да не правиш някакви много завъртяни и сложни неща, ами да караш по-простичко. Нали, с идеята, че ОРМ-а ще му е по-лесно да го махне, той не че не мога да махне и другото, но някакси така едно отзаде в мозъка ти стои, че по-хубаво да е по-просто, което като цяло е добър подход. Не ми се случва да имам някакъв проблем, който в ОРМ-а да не мога да го накарам да ми махне нещо както искам в революционната част. Може да има такива случаи, теоретично, разбира се. И тогава пак имаш бекъп план с някакви native заявки. Тоест, можеш изобщо да не мапаш някаква таблица. Нали? Ако някаква част от системата искаш да ти е много, много странна и ОРМ-а не може да се оправи с нея, просто част не я мапваш и оставаш на native заявки да се оправят. Нали? Имаш това флексибилити, така че...
Добре, а как се оправя ОРМ-а с различните вендори на бази данни? Съобразява ли се със спецификата на енджини, на вендор и така нататък? Или си бичи някакви generic SQL, нали, там по някакъв SQL стандарт и това е какво стане?
Ами да, това е много готиното нещо на ОРМ-ите, едно от много готините неща. Е, че имаш, поне в Hibernate, имаш така начините диалекти. Защото между една база и друга база има някакви дребни разлики. Нали? Например, в MS SQL нямаш лимит, имаш топ и някакви от неща от този сорт.
Примерно.
Да, които ОРМ-а ти ги абстрактва и ти ги маха от акъла и ти мога да пишеш все едно отдолу, няма че някаква е базата. И после, ако случайно решиш да смениш базата, и нали, мен това ми се струваше доста странно нещо да се случи изобщо, мисля, по началото си тръгнал на Oracle, но после решаваш, аз пиша на MySQL. То подобно нещо се случи в предната фирма, не за базата, но за Search Engine. Супер бях на си Search Engine и после някакви тъпи шефове казаха, ами не, тук този Search Engine няма го ползваме, няма ползваме Elasticsearch, ползваме SolarPack. И то случва се това да се сменя вендора на нещото. И тогава един ОРМ е много полезен, защото сменяше то почти веднага работи всичко. И другото много полезно, когато трябва да тестваш някакви неща, това е една доста дълга тема за тестването на базата. Това всъщност integration тестове или са какви са. Трябва ли да реално тестовете се пускат върху реална база, дали тя са върху in-memory база и някакви такива спорове. Но с същите мапинги мога да запазиш тестове с една in-memory база, като Hyper SQL, нещо такова се казваше. И то ще работи и с нея.
Да. Добре, понеже има специфики, в смисъл, ясно, той диалекта на SQL го оправя. Въпросът е, че различните бази данни си имат някакви такива простички перформанс врътки. Примерно един елементарен пример, нали, който, примерно ако си на InnoDB база данни в MySQL, Select Count звездичка е много лоша практика. Нали, защото трябва да направи Full Table Scan. Докато в My и сами, примерно, Engine, Select Count звездичка е добре, защото имаш метаданни за общия брой. В смисъл, примери много такива за специфични оптимизации, врътки, тънкости за всеки вендор или енджин. ОРМ съобразява ли с тези неща? Или само съобразява с диалекта на високо ниво?
Мисля, че само с диалекта, но ти така не че каунт заявка за конкретния пример трябва да направиш с HQL. И там то се транслира едно. Тоест там може също напишеш каунт звездичка, може да напишеш каунт дадено поле и това ще отиде директно отдолу към SQL. Така че ти оптимизации може да си ги правиш в HQL.
Тоест имаш възможност да пипаш такива неща вече специфично. А примерно приоритети на джойнове. Значи, примерно аз правя мапинг между 4 обекта на 4 таблици, обаче знам, че ако дам приоритет на втората таблица, ще ми се изпълни по-бързо заявката, защото базата данни не може да се оправи с оптимизацията. И използвам примерно някои от ключовете на MySQL, нали, да искам първо този джойн да се изпълни, след това да се изпълняват другите. Това моля се вкара вътре. Сблъсква ли с такова нещо? на такова ниско, на такива детайли вече да контролираш с...
Ами, от тези заявки, когато правихме перформанс анализа, имаше точно такива някакви неща, че трябваше да се избира къде точно да... кой индекс да избере всъщност при джойна. И там, доколкото се спомням, през HQL можехме да влияем на тия неща. Може би да е имало един случай, в който да не можем и да сме го направили с native заявка. Но като цяло и за тия неща... Нали, пак говорим за HQL, а не за просто да кажеш дай ми
толкова. Да, да.
Да. Защото един от... Така, то не е точно аргумент на хората, които не харесват ORM, е, че те тръгват от позицията, че ORM трябва да значи, че хората не знаят SQL. Това не
е. Това е направено. Нека бъдем честни, затова е направен ORM.
Аз не съм съвсем съгласен. Т.е. според
мен... Не съм съгласен.
Според мен той е направен, за да направи работата на обектно ориентирани системи по-лесна с база данни, а не непременно хората, които ползват ORM, да не знаят SQL. Защото като не знаеш SQL, наистина оттам следват проблеми.
Това е обречена работа. В смисъл...
Дори не, да... там е на същия принцип. Давай компилатора ще го оправи, давай системата ще го оправи. Ти го скри сложността, нали? Пък после ние умните ще направим нещо, което им оправя на тях грешките.
Това се случва до известна степен, обаче нали, не мога да имаш една система, в която работят 10 програмиста, никой не знае SQL и тя да работи до
10. Не, работят 9 програмиста за малко пари, един, който наистина разбира. И като дойде такава специфична ситуация, той го оправя, другите се прости от мънките.
Ами, това дори може да е бизнес оправдан. Нали, после системата е боза, само че тази система ще бъде боза с 9 код мънките, каквото и да ползваш.
Мисля и без ORM пак ще бъде.
Да, съгласен съм. Въпросът обаче, че разходите ще ти бъдат по-малко, нали, по този начин. Смисъл, знаеш много добре, че качествения софтуер, смисъл, никой не прави качествен софтуер така или иначе. Смисъл, има си икономическа обосновка да не се прави качествен софтуер напълно. Винаги има. Както е, нека да не влизаме в тази тема, че това са бизнес и маркетингови глупости.
Добре, но... Добре, да. кажи.
Не, става въпрос, че... Забрах смисълта. Боже.
Добре, да. Тогава ще кажа. Значи, ако искате да поговорим малко за как различните начини за създаване на за куерита към ORM-и.
Сетих се, пощах да питам, да.
Ай, питай.
Добре, какво предимство ти дава HSQL-а пред SQL-а? В смисъл, че абстракция на различните диалекти, това ли доколкото разбрах?
Това е едно на ръка. Другото е, че ти в него си реферираш обектната структура, а не релационната.
Ага.
И третото нещо, което почти никъде не го виждам като аргументация за, против и така, а то е кешовете. И Hibernate е много готин, то пак е нож за острията, но когато изпълняваш една и съща заявка, или това, една и съща заявка много пъти, това нещо в една система, която не ползва ORM или ползва някакъв обикновен мапър, примерно имаш някакъв сервизен метод, който събира данни от един куп места, обаче се оказва, че всъщност всичките места ползват на някакъв момент някаква обща заявка, която е, примерно, дай ми компания с ID 2. И ти събираш данни от 5 различни DAO-та, 5 различни таблици, ги джоймаш с нещо, но и на 5 места ти трябва тази компания с ID 2. Това, което ще случи, ще пратиш 5 заявки, които са едни и същи. Освен ако нямаш някакъв координационен слой, който ти проверява заявките, които пращаш и ги кешира. Което пак трябва да си го напишеш ти. Докато Hibernate, точно тия неща, тия най-прости неща, ги пази в един first level кеш и ако викнеш втори път, дай ми компания с това ID, то ще го вземе от паметта и няма да ходи до базата изобщо.
Ами ако е обновено вече от друг процес или друга нишка, в смисъл как инвалидираш кеша в този случай?
Да, инвалидация на first level кеша, за first level кеша не е чак такъв проблем, защото той неговия живот е в рамките на един request. И...
Чакай, как така? В рамките на един request, това не го разбрах.
Да, ами идва request от браузера, примерно говорим за web система.
Да.
И сервизният ти метод почва да събира данни от сума ти места. В смисъл вика сума ти там операции към базата. И и на няколко места ти трябва да си вземеш компанията в рамките на този реквест.
Аха, реквестът става въпрос от потребителя. Да, да, да. Да, 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 да.
И то окей живее в рамките на този реквест, което е доста кратко нещо по дефиниция и затова нямаш проблеми с инвалидацията. Проблем с инвалидацията има при second level кеша, който е живее по-дълго. И то е това, което ти предлага ORM-а като алтернатива на Memcash, пример. Ти мога да ползваш Memcash провайдер пак с ORM, но не трябва да правиш ръчно ти в distributed кеша путове и гетове и проверка това има ли го, няма ли го. ORM-а ти го прави сам, защото той работи с обекти, има им кое име ID-то, т.е. под къв key да ги сложи в distributed кеша и се оправя сам това нещо. И там, наистина, инвалидацията, ако друга система, която не ползва Hibernate, примерно някой влезе в базата и напише една заявка, която да апдейтне нещо, това нещо няма да се отрази в second level кеша, т.е. в distributed кеша, и тогава Hibernate няма да види тази промяна. Но ако ползваш такъв дистрибутиран кеш, който живее дълго, този проблем го имаш с или без да ползваш Hibernate. И решението е да си слагаш някакви там лайфтаймове, които не са много дълги, примерно 10 минути на този кеш, и се решаваше това проблем. А пък плюса това, че имаш почти на готово един distributed кеш, то буквално с два реда настройваш един EH кеш, който или дори Memcash, и просто го получаваш директно, без да... Твой код не знае, че съществува изобщо дистрибутиран кеш, а всъщност ползваш и получаваш ползите от него.
Да, това го разбрах. Благодаря. Стюарт, ти питаше за начина, по който се правят заявките?
Да, защото това нещо би могло да е полезно и в така езици с... както и кеша, между другото, да? Би могло да е полезно в динамично типизирани езици, нали? В смисъл, факта, че можеш с код да сглобяваш заявки по един или друг начин, който не е да събираш string SQL, нали?
Uh-huh.
И да питам там какви са начини, т.е. за най-добрия начин го знам, естествено. Това е измислен от Anders, да свети името му. Но какви са нивата, през които мога да мим? Сега, нали, разбрахме HQL, ако искаш мога да обясниш малко по-подробно какво точно е HQL. И нали, какви са нещата отгоре, защото нали, в Hibernate има неща, деца над HQL. Мисъл, по-хай левел апита за правене на query-те.
Да, ами...
Самият ти мапинг не е ли най-високото ниво на обекта?
Uh-huh. Да, ама мапингът ти позволява get по ID, нали? А пък...
Както и апдейти също, в смисъл.
Да, добре, ама след това имаш заявка, примерно, селектни ми, нали, къстъмърите, които са регистрирали след някаква дата и адреса им е в Пловдив, примерно. Нали, и как това query, какви начини да го конструираш с код, един вид?
Да, едното нещо е HQL. HQL е, както казах, то е една прилича на SQL, подмножество на SQL, да го кажем, където обаче нещата по име се реферират обекти, а не таблици, и има някои особености в случай на джойновете, т.е. там, за да направиш джойн, трябва да имаш съответния мапинг, и другото му полезно е, че нали, независимо от базата отдолу, т.е. HQL се превежда на съответния диалект. Това е HQL. За по-високото ниво, т.е. за работата с мапингите, имаш съответната сесия или Entity Manager, където мога да кажеш дай ми този обект по ID, апдейтни този обект, изтри този обект, т.е. тия крут операциите ги имаш на готово без да пишеш нищо абсолютно. Има и още един вариант, който аз честно казвам не съм много голям фен. И това е така нещото критерия API. Тоест, ти с някакъв, как се каже, такъв fluent интерфейс правиш заявки. Мисъл, казваш критерия, точка, добави критерии, който field с това име, точка equals, очаквания параметър, и там с едни много редове от неща с точка, 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 се сглобяваш някаква критерия, която после Hibernate си прехвърля пак към абстрактното синтактично дърво, което ползва и за HQL, т.е. двете неща отиват през едно също място, и го праща пак към базата. Аз Criteria API не съм ползвал и не ми харесва. Някакви колеги го ползваха в миналата фирма по проектите, но това е трудно четимо. В смисъл, изглежда за прости заявки, изглежда приятно, окей, не трябва да пишеш някакви SQL, но че когато заявка стане малко по-сложна и там стават едни 7-8 реда с странни буквички и много по-лесно е, когато човек знае SQL, както казахме, това си е задължително условие, с или без ORM, да си напишеш SQL. Но има и критерията, която някакво...
В скала, аз колкото знам... може би тук трябва да се включа да кажа, нали, в .NET какво има по този въпрос.
Uh-huh.
Значи, в .NET има линк, който... Той линк е сборен термин за много неща, но в контекст на ORM-ите има синтаксис на C-Sharp, Visual Basic и, нали, потенциално други езици, който... който представлява query-та. И този синтаксис е универсален синтаксис за обработка на данни, като се почва от най-просто, което е enumerable или в Java iterable. Нали? И мога да работи, тези query-та могат да работят върху това. Или в по-сложния случай, който засяга ORM-ите, те могат компилатора генерира expression tree, което е, нали, abstract syntax tree, практически за заявка. И това се прави compile time, като, нали, ако runtime се добавят, заявката може да са на къдри и да се разширява дървото. Това нещо е един вид стандартизирано, плюс синтаксиса физика, който е силно типизиран и така нататък. Има два синтаксиса. Един е с прилична критерия API-то, да кажем, методи, lambda, expression и така нататък. А в същото време има и друг синтакс, който прилича на SQL. Нали? Нарочно е направен, генерира със същото нещо. И сега, това нещо първо дава, нали, че може би елиминира проблема с че критерия API трудно се чете. Първото, което е. После дава силно типизирани заявки. В смисъл, когато ти вече си направил мапинга, ти имаш обектите и можеш да направиш where.date, там имаш IntelliSense, типизиране и всичко. Така. И когато се получи това дърво, ти това дърво мога да върнеш, да го дадеш някъде и някой друг да накъдри заявката отгоре. Тоест, може ти да имаш една базова заявка, която ти си написал, и може други неща да добавят. Примерно, Web Service може да добави неща върху тази заявка. Uh-huh. И така можеш ти да позволиш по-голяма гъвкавост на клиента на тази Web Service. Не само методите, които си му давам, и той да си загуби заявка. И сега, аз доколкото знам, в този JPA не е ли нещо такова стандарт за как да изглежда тези Abstract Syntax
3? Да, само че не са compile time, за разлика от link.
Да, той линк compile time компилира стейтмента и сглобяват структурата от данни на практика. Нали, в смисъл, от синтакса на C-Sharp го сглобява в expression дървото. Тоест, това expression дървото, технически погледнато, пак са, той е генерирано в, link, в C-Sharp кода. Нали, като new, примерно оператор, new method call, new, не знам какво е там. И сега, това нещо позволява първо тая, понеже, нали, така доста централизирана нещата, примерно всички провайдери го поддържат този линк и това позволява ти да билднеш нещо, което, примерно, едно от много популярните неща е точно това за уеб сервисите, нещо, което таргетва тези дървета. И тогава отдолу може да сложиш къвто и да е ORM или нещо друго и тая система отгоре да работи, защото тя просто твари към тези стандартизирани синтактични дървета, expression trees, добавя неща. И те са, нали, част от стандартната библиотека. Ако не се лъжа, JPA е нещо подобно. Нали? И, че е стандартизирано в такъв смисъл. И това позволява, нали, на по-high level код. Не просто data access layer-а ти. Позволява data access layer-а да се експозне към high level кода с много повече гъвкавост, с много повече възможност high-level кода да контролира какви точно данни иска. И това е, според мен, едно предимство на ORM-ите, което би могло да съществува и, нали, за динамични езици. Нали, ако имаш такова синтактично дърво, ще може да се пусне high-level кода да прави някакви допълнителни неща, вместо, примерно, да генерираме някакви SQL-и като стрингове. И другото, което е, аз искам да питам, защото доколкото знам на скала ORM-то, доколкото знам, има едно нещо наречено скала query, дето прави много подобно нещо на линк.
Ми, не съм го ползвал. Аз това използвам Hibernate там. Нали, аз само последния проект, който си пиша в момента е на Scala и така кажа, още го учат, а някакви неща не съм ги гледал още.
Но става просто точно този функционалния подход дава много възможност да се трупат неща, нали? Защото той функционалното програмиране е практически много-много близо до експрешън дървото, нали? Като... И това дава тази възможност. И, нали, така, в смисъл, примерно, какви са, не знам, примерно, моя баванката да каже, какви са, какво има, примерно, в Python, в такова, в това отношение, за генериране на query, или, примерно, как се реши този проблем, и, нали, съответно, в Java, какво предлага, и, нали, използва ли са това нещо, в смисъл, как ги позволяваме на по-high level код, или дори на потребителя, ако има, да, примерно, някаква справка да прави, как, нали, и да включи това поле, как може един вид по-динамично да генерираме генерираме заявката.
Ама защо ти е първо, виж сега, тук има един въпрос, защо ти трябва динамично да генерираш заявката? Ти на заявката динамично трябва да генерираш няколко параметра. Самата заявка, смятам, че е много лоша практика да я генерираш динамично, освен ако нямаш някаква такава система, която това да е критично изискване, някаква форма на бизнес интелигенс или нещо подобно. Така че, защо трябва да генерираш справка динамично?
Добре, примерно, ако искам да пусна едно API, което използва някакви данни, искам да позволя на моите клиенти да задават, нали, да са по-креативни там и да задават по-такива въпроси към API-то, които аз не съм задължително предвидил точно те.
Ми, има сумата и начини да го направиш това нещо.
Как би го генерирал? Добре, без ORM, примерно.
Без ORM ли?
Да, как би
ми, генерирал? Значи, вися, първата най-голяма грешка, която мога да направя, е да им позволя да работят без някакви ограничения. Така че първо ще разпиша какви са ситуациите, в които могат да работят и ще трябва да ги кодирам тези ситуации, да ги проверявам. Аз в момента, в който кодирам ситуациите, в които те имат достъп, т.е. начина, по който имат достъп до това API, аз на практика вече съм направил мапинга. Без ORM.
Ти си на принципа на whitelist вместо blacklist, защото...
Абсолютно задължително. Да. Няма как човек. Значи, особено като си има предвид 4 години тук последните работи в Enterprise сектор, където консумирахме много тежки веб сервиси, няма как да работиш с blacklist. Само с whitelist се работи.
Защото, примерно, в .NET ги реш в тези технологии, защото наистина, между другото, и то това е голям спор. Смисъл, не само тук се спори, ами целият свят и във всяка технология вътре се спори. И, примерно, в тази технология в .NET, дето го прави това, го решават като могат да слагат такива query интерсептори, примерно ти да ограничиш да не се връщат повече от 5 резултата. Примерно. Независимо от някаква query измисли.
Ти... Ами, излишна сложност. Излишна сложност. Можеш да го направиш много простичко. Мисъл, аз съм, знаеш, много добре, че съм превърженик на едно много просто правило. Keep it simple. Значи, колкото е по-просто, толкова е по-добре. Но иначе да, спора го има наистина, смисъл дали blacklist, whitelist, къде да бъдат ограниченията и така нататък. Но аз не съм и фен на ORM-ите. В смисъл, част от аргументите вече вие ги казахте, нали, че били бавни. Всъщност конкретно в PHP доктрин, ако говорим за доктрин, там имаше едно забавяне от около 10-15%, което за мен е съществено забавяне.
Това е естествено, ако е толкова наистина.
Тук говорим за цялата заявка. Това, което съм го правил аз като измерване, в смисъл цялата заявка от браузъра до сервера отговора. В смисъл в единия вариант е Simple SQL без Doctrine, другия с Doctrine, 10-15% е забавянето, което е съществено. Второ, ти имаш SQL, който е език за абстракция и отгоре слагаш някакви общи допълнителни абстрактни модели. Трето, окей, тук почваш да му разобеждаваш, че не нямаш контрол върху нещата. Явно имаш контрол върху нещата, но за мен пак изглежда малко по-интересно да научиш SQL-а, отколкото да учиш някакви други неща, които са специфични за някаква библиотека. В смисъл, аз ако отделя времето да науча оптимизацията и специфичните неща на самия SQL, няма смисъл да уча оптимизацията на Hibernate или на нещо подобно.
Ами
аз ще пиша Native.
Те са насочени към решаване на различни проблеми. Едното нещо решава производителността и като цяло качество на системата, колко бързо работи, докато другото ти решава четимостта на кода, преизползването на кода, някакви странични проблеми, като кеширания, като такива неща. Тоест, и двете си трябват. Защото, да. Защото само с нейти заявките си ще не мога да напиша на супер оптимизирана система, която работи много добре, и после някакъв дойде да чете и не мога да се ориентира къде какво се случва. Примерно, сега, нали, зависи от самата система, но и пускаш ние същите заявки на 5 различни места, някакви резултати не се кешират, които могат да се кешират. Тоест добавяш си комплексити от тази гледна точка, после това как се рефакторува, нали? Естествено, е отделен въпрос. Сменяш името един филд, трябва да ходиш да правиш сърчове.
Да, между другото, това е един много добър пример. В смисъл, наскоро гледах една лекция, където един човек каза: вижте сега, може да научим Java за една седмица, обаче ще ни трябва поне 10 години, за да се научим да пишеме правилно код с нея.
Да.
Не може да фанеш един човек, който пише на C 20 години и да го научиш да пише Java за един ден. Той ще пише C с Java синтакс.
Да, аз...
Горе-долу, точно. Също нещо се получава тук, извиняй, че ти прекъсвам. Да. Значи, в динамичните езици, в смисъл, ти ако мислиш, нали, от гледна точка, нали, на Java, на тия тежки обекти, иерархии, всичките му условия и така нататък, в динамичните езици PHP и Python подходът е съвсем различен. Както примерно в Scala имаш малко по-различен подход, отколкото в Java, нали, защото все пак имаш функционалния аспект. Става въпрос, че ORM-а в Java наистина може би е нещо супер подходящо. Обаче аз продължавам, нали, да смятам, че в динамичните езици, в скриптовите езици, ORM-а ще създаде повече проблеми, отколкото ще реши такива. Защото тези проблеми, за които ти говориш, кеширане, много давна са решени и има много добри, дори на ниво език. Или на ниво някакви библиотеки външни. Примерно на ниво рефакторинг или на ниво яснота на кода, имаш добри практики, които самия език те подтиква да ги спазваш. Нали, ако си прекарал малко време да прочетеш една-две статии, ще си ги научил. Така че в смисъл това не са проблеми. А и самото мапване към обекти няма нужда, защото примерно PHP си има масив, нали, това ти е дикшенорито, ти резултата можеш да си го вземеш дори в най-чистата native форма на езика. Нали, в Python си имаш същия там дикшенорита. И така нататък, въпреки че в Python обикновено мапват, но там по-малко по-различен начин става. Не с... Пак е с форма на ORM, но не в този вариант. Така че явно за Java е must. В смисъл, явно Java наистина ще се омажиш, ако тръгнеш да пишеш без него. Но в динамичните ще създаде проблеми. Ще даде... Не е проблеми, грешка. Ще създаде излишна сложност, ненужна сложност.
Да, може би там наистина ще добави някаква сложност, която не е ясно трябва ли ти или трябва. В някой случай може да е добър трейд-оф, но може би някак се прецени в началото.
На кантар е малко вече положението.
Искам да питам аз нещо тук. Случвало ли се, и не знам в смисъл практиката, те обекти, които са ти мапнати, примерно къстъмър и така нататък, случвало ли се да са нещо повече от Date Transfer Object? В смисъл да имат някаква логика там?
Не, и то това даже е вредно.
Да.
Защото... Няма как... Виждал съм едни колеги от Аржентина, които участваха в проекта, бяха правили някакви такива неща. И това примерно отне един ден, докато да бъгне нещо такова, после го изтрих с гръм и трясък и повече нямахме такива проблеми.
Защото ако се слагат, нали, в смисъл един вид, ако има някаква причина да се слага логика, включително и между другото и валидация и така нататък, това става съществена разлика от динамичните езици, които просто ползват масив да си даде трансфер обджект.
Да, валидацията между другото е добър аргумент също, защото тя валидацията ти е пак само с анотации, т.е. ти не пишеш код за нея, но казваш, тук ми валидира и това, че трябва да отговаря на тия и тия констрейнти, и това време го хендълва автоматично, което също е един така страничен ефект, който е положителен.
Да, беше, това е много положително, да. Нали, и SQL инжекциите, които ORM-а със сигурност, да, нали, предпазва гарантирано.
Да.
Аз не знам някой да е прекарал SQL през ORM. Инжекция, SQL инжекция през ORM.
То тогава е баси ORM-а, честно.
Да.
В смисъл, не съм чул за такъв случай. Може да има някакъв такъв
нещо. То за това е някакви такива enterprise Java хора, които не са писали нормален SQL при живота си, така да го кажем, и не знаят какво е SQL инжекция, защото той в ORM-а такова нещо няма. То
няма как да го направиш.
Добре, в Java света има ли ги, по принцип като сложиш на тези обекти някакви валидации, има ли някакъв, как да кажем, стандартизиран начин или прави ли се по принцип такава практика, примерно това нещо да се, тази валидация се използва към по-горните слоеве. Например, в .NET едно от нещата, които се прави, е, че възможно е сложиш атрибути на entity обектите. И после мога да кажеш, че примерно в MVC искаш да кажеш, това поле е свързано към това поле от обекта и автоматично се генерира JavaScript валидацията за конкретно. Примерно кажеш, че този string е от 3 до 5 символа, ти се генерира на инпута от 3 до 5 символа валидация. да. за JavaScript. И това нещо се чете от те атрибути точно. Или анотации. Нали, то, нали, синонима в Java.
Ми то е с анотация. Ти с рефлексия може тази анотация да си изкараш навсякъде, човек.
Да, сега просто има го, да. И в Spring MVC го има, и в JSF го има, и в... Тоест, четат са тия неща. Ако ползваш един същи обект навсякъде и за мапване, и отпреде в по-горните слоеве, тия неща са четат и се използват. Сега, малко е дълъг въпрос, е спорен дали трябва същите обекти, които са тиентите, да ги ползваш напреде, защото тези обекти са managed. Това е едно малко от комплексите на ORM-а, което изисква малко време да осъзнаеш какво точно се случва. И тази сесия се затваря, те после стават детачнати и някакви неща могат да се щупят без да ги очакваш в Vue-то, но ако имаш така добро познание по това как работи менеджването на тези обекти в сесията, може да ползваш тези обекти отпред и да си ползваш тия анотации. И то буквално в JSF точно така кажеш, ще му кажеш, генерираме валидатор за този обект и той ти прави точно JavaScript, който да ти валидира.
Ама, защото аз показвам това, защото, примерно, когато данните ги търкаляме обектите в масиви, вместо в обекти, нали, когато използваме масив за entity, това нещо много трудно мога да постигнем, нали, и да не говорим, че един вид всяка заявка ще си връща отделен масив, докато когато сме ги мапнали, то е очевидно един вид, че трябва да използва също entity. И когато после аз реша, че това нещо ще променя, примерно това поле, дето е string, да не е от 3 до 5 символа, ами да е от 3 до 10 символа, отивам само променям модела и оттам татък всички валидации с целия проект не се променят. Това не е точно свързано с ORM-а, обаче съм забелявал, че се случва много често, когато се използва ORM. В смисъл, някакси бута на там цялата работа, защото ти вече си направил entity-та, вече слагаш някакви рестрикции, които са ти те, които са в базата потенциално. Даже в .NET има едно много популярно, да кажем, че е 50 на 50, не да се пишат класовете, а класовете да се изгенерират от базата.
Да.
Обратния подход. И там то може да директно взима рестрикциите от база. Това не е null, примерно. Това е ей си колко символа, нали, там му е дефинирано.
Как ще зададеш базата от 3 до 15, примерно?
Това няма да го вземеш, но нещо друго ще вземеш, нали, в смисъл други подобни. Сега това наистина го няма, но има други рестрикции, които могат да се вземат, нали, и то ти генерира тези рестрикции или също и релациите и така нататък. Съм забелявал, че точно, защото точно този спор, даже и на твои такова там за MVC те истории, с валидациите и те истории, как това много добре показва как всичките ти валидации могат са в модела.
Те трябва да бъдат в модела.
Да, и да се използват до някакви нива, като клиентския JavaScript автоматично. Нали, за това става въпрос. Без да се повтарят.
Не. Съм много против да вързваш Vue-то с модела по какъвто и да е било начин, директно. Или да генерираш JavaScript-ове автоматично. Това вече си специфики на платформите, нали, на .NET, на Java Server. GSF беше Java Server Faces, нали?
Да, он варето е късваш също като ASP.NET.
Да. Но... Общо взето, аз съм против тия неща. В смисъл, трябва да има разделение. Едното си е едно, другото си е друго. Почнеш ли да ги омесваш по този начин, вкарваш и независимости, които са излишни. Работата на презентационния слой е да презентира информацията и евентуално направи някаква елементарна валидация спрямо някакви данни. Не трябва да бъде обвързан. Проверката на данните на другите слоеве.
Тя трябва да прави на всеки слой, това е ясно.
Да. Но ти тръгнеш ли да ги вързваш, нещата вкарваш допълнителна сложност, която не е присъща. Ти не получаваш никакъв бенефит от това нещо, освен че ще ти спести едно натискане на мишката в случая, нали, на Visual Studio да цъкнеш там, че искаш валидация на поле или нещо.
Не е точно така, защото това е дупликация на код. В смисъл, тази валидация има на две места, което означава,
напротив,
че...
Как ще е дупликация на код? В единия случай имаш валидация на фронтенд, която се извършва с JavaScript, в другия случай имаш валидация на код, който е на C-Sharp в модел.
Добре, можеш
да кажеш на код.
Имаш валидация на метаинформация, така.
Да, метаинформацията се валидира.
Дупликация на метаинформация, така.
Да. Аз мога да реша утре да го променя това и да забравя да го променя на едното място. Нали? И да докарам, т.е. кода в някаква си форма се повтаря.
Според тебе, кое трябва да бъде водещата валидация? Моделната или визуална? В смисъл, презентационния слой или дейтабейс слой?
Е, базата, да.
Еми, базата, значи, кой излиза? Ти презентационния винаги може да бъде прескочен. Така че, като го промениш това нещо, той ще получи грешка. В смисъл, ако, примерно, промениш модела и... Не, че не мога да се изкажа.
Не, това така иначе е един много, много такъв корнер кейс на изобщо на ORM. Ти можеш, нали, дори без да говорим за ORM, да направиш някаква така валидация, да, на някакъв модел и дали, да, трябва тя да се ползва. Не... Но да, да, един страничен ефект, който също се получава, освен всички други, като кешове, като... Аз исках да кажа за нещо друго, което пропуснах като типичен аргумент, защото стандартно, нали, във всички Hello World екзампали, примери, ти казват, сега тук може да си мапнеш един лист. Имаш, нали, компания и мапваш лист от юзери. И това се казва, че съвсем нормално, защото компанията е мапната с таблетата с юзерите, имат foreign key-ове и така. Обаче ти не искаш да го направиш това нещо, защото тази колекция после би съдържала всички юзери на тази компания, а няма случай, в който ти да искаш да извлечеш всички юзери на тази компания наведнъж. И затова има още една така специфика, която съм съгласен, че Hibernate изобщо не ти помага да разбереш, че тя съществува и че е проблемна. А именно прекалено много такива томени мапинги, които имат листове с някакви неща, се правят от хората. Много 90% от тях са излишни и не трябва да се правят, защото имат вреден ефект. За да се заобиколи пък това нещо, че да не ти докара всички юзери, имаш така начините лейзи колекции, които се зареждат само когато поискаш да се заредят. Но това добавя още една сложност, която в много случаи е излишна. Това пак е особеност на ползването, когато разбереш всъщност какъв е проблема и почнеш да знаеш как да го ползваш, не е проблем. Но факт е, че Hibernate не ти помага много да разбереш как най-добре да го ползваш, кощо не са туториалите си.
Да те питам за тия лези колекции нещо, за да съм сигурен, че ги разбирам както трябва. Но да кажем, ти искаш да вземеш само юзернеймите. В смисъл, само филда юзернейм. Uh-huh. Спрямо някакви критерии. Това ли е лези колекцията? Обаче, когато ти поискаш вече да четеш от обекта да вземеш юзернейма, тогава той ще направи заявката към базата данни.
Не.
Не ли е това?
Не. Това е, когато имаш примерно обекта компания.
Да.
И си е мапнал списък от юзери, които са принадлежат на тази компания.
Да.
И когато вземеш самата компания, като кажеш, дай ми компанията с ID 3, на тебе не непременно ти трябват юзерите на тази компания. Тебе ти трябва името, адреса и така нататък. И затова то сели там един лист, с който обаче не е инициализиран и не е отиден от базата, за да вземе данните. И когато евентуално ти потрябва нещо от тази колекция, като кажеш, като пихнеш итератора и всъщност или дадеш get, тогава се прави заявка към базата, т.е. лези само когато ти трябва.
Аха,
и тя се излача. Само че, както виждаш в случая, това би било тъпо, защото тази колекция ти не искаш да я заредиш никога. Тя цялата колекция не ти трябва. И затова такъв тип неща, като особено пък за пейджинг, тия неща се правят с HQL задължително и тия мапинги са в много голяма степен излишни. Но хората...
Добре.
Да.
Не мога да направиш два различни мапинга. Единия, който ще ти взима само информацията за компанията, другия, който ще взима само потребителите. Ами, и ти с логика в обектите да си ги вържиш.
Ами, ти от компанията, като изхождаш, имаш обект компания, никога няма ти трябва да вземеш всичките юзери. Така че просто този мапинг го махаш и той не ти трябва никога. А пък когато ти трябва някаква част от юзерите, си правиш HQL заявка.
Между другото, в .NET проблем се решава много интерес, що мапинг на юзерите на компанията става queryable. Тоест, той не е просто lazy, ами не, той е въпросто expression 3. И може да направиш примерно company, нали, примерно company A, имаш някакъв обект, точка users, точка count. И онова ще генерира заявка за каунт. Няма да вземе всички юзери и да направи каунт на колекцията, ами ще ти генерира заявка, която прави каунт към база. И така може и примерно вземи юзерите на компанията, които да знам, там са се регистрирали последната седмица. Нали, някаква е така заявка да направиш, като използваш точно това мапното поле с всичките юзери. Обаче накъдриш допълнително заявката върху него.
И да, това най-вероятно ще се появи някой ден в Hibernate, когато в Java вкарат функционално програмиране и могат да задаваш много лесни такива критерии. Да.
Е, нали вкараха вече, нали ги имаме анонимни лампди, вече има в Java 7.
7 няма, в 8.
Отложиха ги до 8 и...
За 8 ли стана? Да. Ау, да. Как съм ги стървал в нещата в Java?
И това ще стане сигурно някъде на края на тази година.
Mm-hmm.
Нали така беше последния план?
Аз вече спрях да ги следя, защото те като излезе, ще разбера.
Да, те нали бяха казали нещо, че следващите сериозни фикс апдейти ще се чак след на всеки две години ще пускат апдейти. Нещо подобно бях чул.
Не знам, много се забавих.
Да, факт е, че в Java нещата вред много по-бавно, толкова примерно в .NET. И в .NET са появили много готини неща в езика, които в Java все още просто ги няма. Но пък, да.
Но това е.
Да.
По статистика най-бързо развиващия се език последните две години е PHP, между другото. Съвсем сериозно.
Да, вкараха голто.
Не, limited голто. Не, вкараха много други неща. Вкараха не, и трети свече.
Като бройка фичери, само че да си бързо развиваш не винаги е... В смисъл, да. Въпросът е дали са ги измислили хубаво, не дали са ги вкарали. Защото той има... Те, нали, много често говорят Андерс да свети името му, обича да казва, че всеки фичър, който добавиш, ages the language. В смисъл, езика става по-стар, което означава, че го прави по-труден да бъде променен и по-труден да вкараш следващия фичър. Нали, ако искаш да е хубав, естествено, защото
да,
винаги можеш да сложиш namespace като в PHP с, не знам си, 6 точки. Не знам.
6 точки, бе.
Как е namespace в PHP? Как се достъпва?
Ми пишеш си смисъл наклонена черта на дясно името
на
namespace.
Да, наклонена черта, да.
Да? Смисъл като директори го достъпваш.
Смисъл винаги има още символи на клавиатурата.
Не. Първо е примера за тия неща, където наистина ни останаха вече символи при него.
Ще минат в Unicode, нали? Alt и числата.
Да, и тихо-тихо да не те чуят, че може да не са засетили още.
За мое съжаление, изкава до някъде се е метнала на първо в това отношение. И сега даже ще ви пася, може да го линкнем после една речник на символите в скалата. То са едни скоби, едни запетайки, едни кавички, едни работи. Бая криптично започва да изглежда там, но...
Това ще е хубаво да го линкнем. Добре, ние горе да от час минахме вече. Аз така си поизясних някои нещица, дето не ги знаех за ОРМ-ите. Ще продължим ли по темата, ще подхващаме друга или ще поприключваме? Как смятате вие да го направим?
Да, нещо в заключение мога да кажа, или колко се сетя нещо, което съм забравил да кажа. И мисля, че така обиколихме доста
детайл.
Да.
Мисля, че погледнах и различните гледни точки, кое, кога, какво се заслужава и така нататък. Може да взето извода е, че ако се запознат с технологията и се чувстваш комфортно с нея и тя ти помага, трябва да я ползваш.
Да.
Ако ти пречи, не трябва да я ползваш.
Да, само че въпросът е, че хората, които не са запознати с технологията и на които им пречи по тази причина, примерно, стигат до там, че казват технологията е лоша. Тя в техния случай наистина не е добре да я ползваш, но нещо технологията е лоша, защото за конкретния случай, с конкретните хора, с конкретните условия, не е приложима, но това не значи само в себе си, че технологията е лоша.
Абсолютно. Затова много мразя хора, дето казват PHP sucks, JavaScript sucks и така нататък. Ми научи ги, пък не са чак толкова sucks. Просто не са подходящи за всички условия.
Между другото, в тази връзка PHP и ORM-ът имат нещо общо. И то е, на PHP мога да натвориш много голяма боза. Езика по никакъв начин не те спира да направиш пълни глупости. И аз съм писал пълни глупости на PHP едно време, като пирих на PHP. В тази връзка и ORM не ти помага много да направиш нещата по най-добрия начин и мога да направиш много сериозни война, да го кажем, с ORM. Само че това не е непременно проблем на съответно PHP или на ORM.
Не, то винаги проблема е в програмиста. В смисъл, винаги грешките са в програмиста, в човека, който пише.
И аз смятам, че който не мога да напише на BrainFuck достатъчно добър уебсайт, примерно е некадърен програмист.
Стига ми, човек.
Не, аз искам да кажа между другото ORM-а, защото ORM е абстракция и както каза Джо Сполски по този повод, абстракциите ни пестат време когато работим, не когато учим. Тоест, да. ORM няма да ти спести времето в ученето. Нито в научаването на SQL. Нали? Трябва да си го научиш всичко, после евентуално може би ще спести време.
Да, и...
да.
Аз това как с сложността, която нараства в началото много бързо и много стръмно, но после, с последствие, започва да ти пести.
Да, все пак те са автоматизирани и купи инструменти покрай нея, както казваш, кешове и така нататък. Не се занимаваш ти да си дигаш кеш собствен. Или с някакви други чудеси. Не се занимаваш с инжекции.
Да, схемата на базата може да се ги...
Добре, един такъв въпрос. Според тебе ORM за малки проекти ефективно ли да се използва? В смисъл, за мащабните е ясно, че трябва. Заради многото хора, заради начина, заради, нали, workflow-а, който има, нали, заради архитектури и така нататък. А, за малки проекти има ли смисъл да се използва ORM? Малки проекти им предвид блок, примерно. Такъв нескалируеми неща, дето...
Ами, аз често казвам по инерция си го ползвам. Мисъл, дори за проекта с композитора, примерно, където очевидно модела е твърде прост. Имаш просто едно парче, което се записва в базата. Или пък в проекта с парс, скрепването на правителствени сайтове, където модела е най-проста част, защото документ, който се записва и се индексира. Въпреки това, по инерция, защото на мен ми е удобно да работя с тези неща, аз си ги ползвам. Сега, дали за малък проект, когато човек не е особено свикнал, е добре, може би не е. Но пък това малкият проект е добро място, където мога да научиш някакви особености на ORM, които са ти полезни после за
по-добре. Също така, има ORM и ORM. Нали, смисъл, да, има, да. Има ORM-и, които са по-подходящи за малки проекти. Примерно в .NET това е Link2SQL. Примерно Link2SQL работи само с SQL сервер, да кажем. Mm-hmm. И някакво такова, ма е супер бързо и там е learning curve, там почти няма неочаквани неща. В смисъл, няма някакви сложности големи, обаче примерно за сметка на това дори не поддържа main-to-main. В смисъл, main-to-main го прави с междинен обект. И той пък е подходящ за малки проекти, защото там почти някакво те изненада. Нали? Ако те изненада, да, е стор процедура, една-две ще напишем. Нали?
Що стор процедура? Що не вюта, бе, човек?
Ами не знам. Аз лично, понеже така съм работил, не знам. В смисъл, и затова така го казвам, за мен стор процедура се е превърнала в синоним на просто, че ще пиша SQL. Нали,
аха, като, смисъл...
Като го кажа да. Това, ако да знаете от сега нататък, нали, в другите предания, като кажа стор процедура, просто това ми е естественото мислене за SQL. Нали, SQL написан на ръка. Просто не знам защо, но всички проекти, дето съм работил, така е била практиката. Когато не се използвал ORM. Нали, не се пише... SQL се държи в стор процедури и евентуално с change скриптове са мейнтейнва.
Да, да, та голяма спор, къде се държим бизнес в базата или в кода.
Да, е една отделна тема.
Да, това е, мога да си говорим със седмици по нея и пак да не се стигне да някакво решение.
Ми добре.
Ми да попреключваме тогава. Беше на мен беше супер интересно и супер полезно. Научих доста нещица. Ще се радвам. Между другото, ако искаш друг път, нали, с някаква тема да участваш, ще се радваме. Само кажи кога, измисли тема. Определено има какво да кажеш. Определено има какво да научим и ние.
И аз какво да науча, разбира се. За динамичните езици аз почти нямам представа как стоят нещата с ORM или без ORM.
Задължително без.
Да, и за мен ще е полезно, защото няма цял живот да пиша на Java, може би. Така че...
Ще ти откриеш истината на късни години и ще миниш на Python или на Haskell.
За сега плавна промяна през скала, пък после ще видим.
Да, аз съм правил сметка да скоча в дълбоките води и да хвана Haskell скоро време да видя за какво става, просто да го науча малко.
Ти с скала се отдалечаваш от динамичните езици.
Да, така е, но пък
малко... Можаваш се като Haskell.
Да, към функционално малко, но да.
Да. Ами добре тогава, благодаря ти много за участието и до следващия. Ами, до скоро тогава.
До скоро. Чао.